Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово душпастиря.
Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 14. І вийшовши, Ісус побачив багато людей, змилосердився над ними і зцілив недужих їхніх. Як настав вечір, приступили до нього ученики його і кажуть: «Місце тут пустинне і час уже пізній. Відпусти людей, нехай підуть у селище і куплять собі що їсти». Ісус же сказав їм: «Не треба їм іти, дайте ви їм їсти». Вони ж кажуть йому: «У нас тут тільки 5 хлібів і 2 рибини». Він сказав: «Принесіть їх мені сюди». І звелів народові возлягти на траву, і, взявши 5 хлібів і 2 рибини, підняв очі на небо, благословив і, переломивши, дав ученикам хліби, а ученики – народові. І їли всі, і наситились, і набрали залишків 12 повних кошиків, а тих, що їли, було близько 5000 чоловіків, крім жінок та дітей. І зараз же звелів Ісус ученикам своїм сісти в човен і пливти раніше за нього на той бік, поки він відпустить людей.
Не так давно мені довелося стати свідком цікавої розмови. «Не можна їжу викидати», – говорила одна парафіянка своїй знайомій. «За це на тому світі цілу вічність помиями годувати будуть». При всій фантастичності цієї картини «Помиї в Царстві Божому», пафос, з яким говорила ця жінка, зрозумілий. Грішно і соромно ставитися до хліба насущного, який за визначенням є найбільшим даром Божим, просто як до побутових відходів. Навпаки, гідно і праведно сприймати найпростішу і невигадливу їжу та пиття як зриме свідчення Божого благословення, милосердя і допомоги всім нам, струдженим та обтяженим. У нас, грішних, взагалі дивне ставлення до святині. Ікона для нас – безумовна святиня, яку страшно образити несонобливим ставленням, а людину, сотворену за образом і подобою Божою, цілком можна і образити, і принизити. Заради того, щоб прикластися до мощей угодника Божого, ми часто готові здійснювати далекі та великотрудні паломництва, витрачаючи гроші, сили, не шкодуючи ніг своїх. А ось єдину святиню, залишену нам самим Господом нашим Ісусом Христом, святу Євхаристію, ми легко і без особливих докорів сумління принижуємо недбалим і легковажливим ставленням до неї. Коли спізнюємось до початку богослужіння, коли неналежним чином ведемо себе в храмі під час її вчинення, зрештою і причащаємось в кращому випадку кілька разів на рік. Чи про паломництва, чи про чудотворні ікони говорив Господь своїм апостолам, коли закликав їх: «Це робіть на спомин про мене». Він говорив це про велику жертву подяки, яку здійснюємо ми щодня, щонеділі в наших храмах, слухаючи подекуди впіввуха, дивлячись впівока і взагалі вважаючи, що приходити молитися можна не тоді, коли благовіст скликає до початку соборної, тобто спільної молитви до Господа, а тоді, коли заманеться і з'явиться, скажімо, вільна хвилинка. Я не проти паломництв, я глибоко шаную мощі святих угодників Божих. Просто, як казав наш Господь, це треба робити і того не залишати. Треба б не забувати, що відвідування святих місць і шанування святих мощей не замінить і не скасує щотижневого здійснення святої Євхаристії у всякому благочесті та чистоті. Скільки разів звертаються парафіяни з дивним запитанням: що робити з папірцем, в яку була загорнута просфора? І скільки разів приносили до нас в храм пакетики і мішечки повні гнилих запліснявілих просфор? І всякий раз при цьому люди запитують, що з ними тепер робити. Все це відбувається тому, що ми перестали ставитися до святині з благоговінням, перестали відрізняти головне від другорядного. Просфора для нас тепер щось на зразок сувеніра, який можна привезти з паломництва, з далекого монастиря, в подарунок своєму другу, родичу. А між тим антидор та й сама просфора, за словом святого Симеона Солунського, є освячений хліб. Цей хліб викладається замість животворчих дарів, тобто тайн, тих, якими не причащалися. Колись, у давні часи, святих христових тайн причащалися всі присутні на літургії. Коли, на жаль, скасувалася ця благочестива традиція, виник звичай роздавати антидор тим, хто за літургією не причащався. При цьому, звичайно, просфора не викладалася невірним або людям, які самі себе відлучили від церковного спілкування. Годі й казати, що, як і святі дари, антидор не виносився з храму і куштували його відразу після отримання. Часто заперечують, що просфору добре куштувати для здоров'я вдома, з молитвою і надше серце. Можна було б прийняти таке пояснення, якби храми наші, як за часів нещодавніх атеїстичних, були закриті, а відвідування їх пов'язане з небезпекою для життя і свободи. Однак ми знаємо, що це не так. Ми знаємо також, що просфора не є універсальною таблеткою від усіх хвороб. Нам відомо, що Бог чекає від нас не формального позначення нашої з ним єдності, але реального єднання в таїнстві Євхаристії. Нам нарешті відомо, що Господь зробив чудо множення 5 хлібів для тих, хто насправді залишив все і пішов за ним, не думаючи про дім, їжу і здоров'я. Саме тому Ісус побачив безліч людей і зглянувся над ними, і їхніх хворих уздоровив. Саме тому і їли, і наситились. Навряд чи хто-небудь буде і справді годувати нас на тому світі помиями. Проте боюся, що невдячне забуття святині може так само позбавити нас можливості богоспілкування, як і тих, кого попереджав наш Спаситель, коли говорив: «Істинно, істинно кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, а тому, що їли хліб і наситились. Дбайте не про їжу тлінну, а про їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам Син людський, бо назнаменував його Отець Бог». Амінь.
Православний календар.
Сьогодні Свята Православна Церква велично прославляє Успіння праведної, благословенної і богомудрої Анни, Матері Пресвятої Богородиці. Воістину, ці прекрасні, наповнені вищим духовним сенсом слова, дивно і точно відображають сутність всього благочестивого життя праведної Анни. За переказами, благословенна Анна почила ще до благовіщення, і слава її доньки відкрилася їй у вічному житті. Є таємниця людини, з якою вона іде із земного життя до Бога, не розкривши нам зібране багатство. Свята Анна не зробила дива, не понесла мученицьких і преподобних подвигів. Вона несла інші скорботи, зокрема, які несе кожна жінка, будуючи свою сім'ю, і скорботу безплідної самітності, і терплячу надію материнства, яку довелося нести до старості. Проте нині історичні джерела засвідчують, що, живучи праведним життям із своїм чоловіком Іоакимом, Анна так догодила Богові, що він сподобив їх бути батьками Пресвятої Діви. З цього одного вже видно, що їхнє життя було святим, богоугодним і чистим, бо ж у них народилася донька, яка стала святішою всіх святих, бо ж догодила Богові більше усіх. Молімося і ми праведним батькам Іоакиму та Ані у даруванні чистоти сімейного щастя і народженню дітей.
Історія християнської церкви. Русь, Україна і святий Афон.
Духовна історія України нерозривно пов'язана зі святою горою Афон і її ченцями-подвижниками. Усі три українські лаври – Києво-Печерська, Почаївська та Святогорська – були засновані або за безпосередньої участі афонських монахів, або нашими пращурами, які принесли чернечу традицію і монастирський устав зі святої гори у давні часи.
Спершу він досяг цар города, і потому дійшов до Святої Гори, і обійшов монастирі афонські, і, побачивши обителі Святої Гори і життя тих отців, котрі у плоті життя ангельське наслідують вище людського єства, ще більше розпалився Христовою любов'ю, бажаючи жити, як ті отці. Прийшов до однієї обителі з тамтешніх монастирів і молив ігумена, щоби наклав на нього янгельський образ іноцького чину. Ігумен же, прозрівши в ньому майбутнє добродійство, згодившись, постриг його і нарік йому ім'я Антоній, наставив і навчив його іноцькому життю.
Про чернечий подвиг преподобного Антонія Печерського, який двічі подвизався на святому Афоні у 11 столітті і двічі вертався на Русь, врешті заснувавши Печерську обитель у Києві, детально розповідає Києво-Печерський патерик. Втім, Антипа з міста Любач на Чернігівщині, який символічно отримав чернече ім'я на честь єгипетського анахорета 3 століття засновника чернецтва святого Антонія Великого, не був першим русичем, який прийшов на землю Афону. На Донеччині існує передання, що ще у 8 столітті до хрещення Русі, у період іконоборства, священники і монахи, що шанували ікони, змушені були покинути Афон і через Крим дісталися берегів Сіверського Донця, де і заснували Успенську Святогірську лавру. Згідно з іншою версією, монастир заснували афонські монахи, які залишали Візантію через незгоду з Флорентійською унією у 1439 році. Можна також припустити, що й сама назва Святогірський монастир була перенесена грецькими монахами з Афону і не пов'язана напряму з гористим ландшафтом Сіверсько-Донецьких круч. Ця версія видається більш імовірною, але першу версію побічно підтверджує те, що в житті преподобного Афанасія, засновника Великої Лаври на Афоні у 963 році, вже згадуються ченці з Русі. Та й майже у всіх афонських монастирях знаходяться свідчення з моменту їх заснування про служіння в них вихідців з Причорномор'я і давньої Русі. Приміром, в одному з документів Іверської обителі, датованому 982 роком, можна чітко прочитати глаголичними літерами.
«Я, Ірей Георгій, засвідчую».
Присутність слов'ян на Святій Горі у 9-10 століттях, крім всього іншого, підтверджують чудові пам'ятки давньослов'янської церковної писемності, написані на Афоні. Насамперед, це два найдавніших Євангелія глаголичного письма – Зографське і Маріїнське, а також написані кирилицею Зографські листки. Це найстаріші пам'ятки старослов'янської мови, які відкрив на Афоні у середині 19 століття найбільший російський славіст українського походження, член-кореспондент Петербурзької академії наук Віктор Іванович Григорович. Ці стародавні книги свідчать не тільки про присутність слов'ян, але й вказують на те, що на Афонській горі вже у 9-10 століттях склалася велика слов'янська громада, у середовищі якої були безумовно і вихідці з Русі. І якщо виходити з припущення іншого відомого російського історика церкви 19 століття Євгена Голубинського, який вважав:
«Наймовірніше, що з самого початку появи нашого чернецтва стали відбуватися і подорожі від нас на Афон окремих монахів».
То цілком можна припустити, що чернеча традиція була відома на території давньої Русі і Причорномор'я задовго до прийняття князем Володимиром християнства. Яскравим підтвердженням цьому є Свято-Успенський монастир біля Бахчисараю, який, так само як і Святогорський на Сіверському Донці, був заснований афонськими монахами-шанувальниками ікон, що втекли з Візантії у 8 столітті. Цей монастир знаходиться у живописній ущелині Маріам-Дере, що в перекладі з татарської означає «ущелина Марії». Круті скелясті схили Маріам-Дере, що тонуть у зелені дерев, дуже нагадують Афон. Історія виникнення Третьої української лаври Свято-Успенської Почаївської так само пов'язана з Афоном. За переданням, першим чернечим поселенням у цій місцевості став скит, що його на зламі 12-13 століть заснував чернець з Афонської гори Мефодій. Цей скит і передував появі тут великого чернечого поселення. У подальшому, під час протистояння між православними та уніатами у 17 столітті, завдяки активній підтримці афонських ченців, Почаївська лавра залишалася форпостом православ'я на західних теренах України. В бібліотеку Почаївської лаври з Афону поставлялася вірозахисна література, яка під керівництвом ігумена Іова Почаївського переписувалася і поширювалася серед православних. Близько 1608 року на Афоні були написані два твори, спрямовані проти відомої книги єзуїта Петра Скарги про єдність церкви. Їхніми авторами були ченці Христофор та Феодул. В обох творах розповідається, що єпископ Львівський Гедеон надіслав патріарху Олександрійському Мелетію книгу скарги, а той, не володіючи польською, відправив її на Афон, аби ті, хто знає польську, переклали книгу і дали на неї відповідь. Зрозуміло, що перекладачами могли бути лише афонські монахи, вихідці з українських земель Великого князівства Литовського, яких дуже тривожило протистояння між католиками і православними, що особливо набрало сили після укладення Берестейської унії у 1596 році. І вони не лише переклали книгу «Скарги» і написали свої трактати, але й звернулися до своїх земляків із листом, у якому радили бути смиренними, і тоді Господь подарує твердість духу.
Щирим послідовникам Христа Христа в житті терпіти скорботи, терпісти скорботи для досягнення царства хресного.
Для досягнення царства.
У 1602 році князь Костянтин Острозький з метою зробити Дерманський монастир училищним у православній вірі запросив афонського ченця Ісакія Борисковича стати його настоятелем. Згодом Іов Борецький, митрополит Київський і Галицький, у 1621 році скликав собор, на якому вирішував питання, як зберегти та розповсюдити серед українського народу віру і догмати Східної Церкви. З цією метою собор ухвалив
викликати і привести з Афону преподобних мужів руських, блаженного Кипріана та Іоанна, який зветься Вишинським, і інших, які процвітають житієм та благочестям, і в майбутньому посилати руських на Афон як в школу духовну.
Такі активні відносини тогочасного чернецтва з Афоном були б неможливі без чернечої громади русичів, що виникла ще за часів великого князя Володимира. Історичні джерела стверджують, що монастир Богородиці Ксилургу, тобто зроблений з дерева, було передано русичам за указом візантійського імператора Олексія Комнина 1080 року. Однак невдовзі він став затісний для прибулих з Русі ченців, і тоді було вирішено надати більшу за розмірами спустілу Афон. Зберігся акт, за яким русичам замість скиту Ксилургу було передано у 1169 році Солунський Свято-Пантелеймонів монастир. Так виник так званий Старий, або, як ще його називають, Нагірний Русик, де вихідці з українських земель, а згодом і росіяни, жили до кінця 18 століття. Українці також до середини 19 століття заселяли скит Чорний Вир болгарського заграфського монастиря, у якому подвизався, зокрема, український письменник-богослов, видатний полеміст Іван Вишинський. У цій же обителі були віднайдені зографські Євангелія, написані глаголицею, і зографські листки. У церкві скиту Чорний Вир один з приділів був присвячений Києво-Печерським угодникам.
Русь, Україна і святий Афон.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму вишній.
Співати Господу Твоєму вишній.
Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.